Uzbrukums Irākas valsts gāzes krātuvei Bagdādas pievārtē noticis agri no rīta, kad pie bāzes vārdiem eksplodēja ar sprāgstvielām pildīta automašīna. Tas ļauj vēl vairākiem uzbrucējiem spridzekļu vestēs iekļūt bāzes teritorijā, iesaistīties sadursmēs ar drošības spēkiem, kā arī dažiem no uzbrucējiem detonēt savus spridzekļus. Uzbrukuma laikā vismaz 11 cilvēki gājuši bojā un vēl vairāk nekā 20 guvuši ievainojumus. Kā paziņojuši Irākas drošības spēku pārstāvi, pirms situācijas pārņemšanas savā kontrolē, uzbrucējiem izdevies arī aizdedzināt vienu no trijām gāzes krātuvēm. Irākas naftas ministrija paziņojis, ka mājsaimniecībām un elektrības ražošanai nepieciešamās gāzes ražošana nav traucēta. Taču divas blakus esošās elektrostacijas uz laiku tomēr ir pārtraukušas savu darbību gāzes piegāžu apturēšanas dēļ. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies teroristu grupējums Islāma valsts, un tādējādi šīs nedēļas laikā grupējums sarīkotajos uzbrukumos Irākā dzīvību ir zaudējuši jau aptuveni 100 cilvēku. Kā izteicies Irākas premjerministrs Haidars al-Abadi, kaujinieki izmanto politisko krīzi valstī, uzbrukot teritorijām, kas atrodas valdības kontrolē. Par spīti daudzajiem uzbrukumiem Irākas valdība apgalvo, ka teroristi pašlaik kontrolē vairs tikai aptuveni 14% Irākas teritorijas. Salīdzinājumam vēl 2014. Gadā grupējuma Islāma valsts kontrolē bija gandrīz 40% valsts teritorijas. Valsts armijas pārstāvji uzskata, ka tieši savu pozīciju zaudēšanas dēļ kaujinieki arvien biežāk uzbruk civilajiem mērķiem. Grupējuma Islāma valsts darbību satrauc ne tikai Irākas vadību, bet arī citas reģionu valstis, tostarp arī Sīriju. Šodien Saudi Arābijā ieradies ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, lai tiekoties ar šīs valsts karali Salmanu, spriestu par trauslo pamieru Sīrijā. Šīs sarunas notiek tikai dažas dienas pirms otrdien Vīnē plānotajām diskusijām ar Krievijas, Irānas un citu valstu līdzdalību. Kerijs šodien paudis cerību, ka izdosies stiprināt vienošanos starp Sīrijas valdību un opozīcijas kaujiniekiem par vardarbības mazināšanu, kā arī veicināt humanās palīdzības piegādes vairāk aplenktajām teritorijām. Pirms kārtējā Sīrijas miera saruna posma, Persijas līča valsts diplomāti gan pauduši bažas, ka ASV sniegtais atbalsts mērinās opozīcijas kaujiniekiem ir nepietiekams, baidoties par to, ka Vašingtonu varētu atteikties no savas pozīcijas par nepieciešamo Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada atstādināšanu. Kā jau esam ziņojuši, Sīrijā nodibinātais pamiers neatiecas uz grupējumu Islāma valsts un vairākām citām teroristiskām organizācijām, piemēram, grupējumu Jabhat al-Nusra. Tā kā pret šiem grupējumiem vērsties uzbrukumi joprojām turpinās, to stāvoklis pasliktinās arī Sīrijā. Kā norāda ārvalstu komentētāji, agrāk sagrābto teritoriju zaudēšana ir izskaidrojama ar kaujinieku trūkumu šo teritoriju nosargāšanai. Tieši tāpēc tiek izvēlēti arvien vieglāki mērķi, galvenokārt pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Taču par spīti zaudējumiem gan Irākā, gan Sīrijā, tādi uzbrukumi, kā šodien veiktais Bagdādē, tikai apstiprina to, ka grupējumi joprojām rada ļoti nopietnus draudus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.